Ninakusalimu msikilizaji mpendwa katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Namshukuru Mungu hasa kwa kutuwezesha kukutana tena ili tujifunze kutoka kwenye Biblia, nayo ni ramani na dira yetu katika kumjua na kuelewa yatupasayo kama watoto wake. Somo letu latoka kwenye sura ya kwanza aya ya 18 ya kitabu cha Wakolosai hadi aya ya 28. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya 18: naye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa, naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Hapa twapata hilo limuhusulo Kristo, yani yeye ndiye kichwa cha mwili, yani cha kanisa. Naamini kwamba aya hii ndio ufunguo wa kitabu hiki cha Wakolosai yenye uhusiano wa karibu sana na kitabu cha Waefeso na kile cha Wafilipi. Katika kitabu cha Waefeso, sisitizo ni kanisa, yani mwili wa Kristo ulioko hapa ulimwenguni. Nacho kitabu hiki cha Wakolosai, sisitizo ni kumhusu huyo aliye kichwa cha kanisa, yani Bwana wetu Yesu Kristo. Twasoma hivi kwenye sura ya kwanza ya kitabu cha Waefeso, aya ya 22: akivitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Kwenye kitabu cha Wafilipi, twaona jinsi kanisa latembea hapa ulimwenguni. Je, rafiki yangu, wajua kwamba ni mmoja tu katika wanadamu aliye na mwili uliotukuka? Yeye ndiye neno la Mungu lasema kwamba ni mzaliwa wa kwanza katika wafu. Kwenye kitabu cha Wakorintho, mtume Paulo amwita kuwa ni malimbuko ya hao waliolala, yani Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo ikiwa mpendwa wako amelala usingizi wa mauti naye alikuwa amemwamini Kristo, fahamu kwamba siku moja ataamka, maana Bwana atamwamsha. Huo utakuwa wakati ambapo Kristo atarudi kulichukua kanisa lake, kwa mujibu wa maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ile ya 15 aya ya 42, na kile kitabu cha Wathesalonike sura ya 4 aya ya 13 na kuendelea. Kwa hivyo tunapofariki hufa na kuona uharibifu, lakini Bwana atakapotufufua tutafufuliwa na kuwa na miili isiyo haribika. Wakati huo tutakuwa kama alivyo, jinsi neno la shuhudia kwenye waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 aya ya 2 inayosema hivi: wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyokuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, maana tutamuona kama alivyo. Zaidi tuona kwamba Bwana Yesu Kristo ni wa kwanza, tena ni mtangulizi katika yote. Hii ina maana kwamba mapenzi ya Kristo ndiyo yatendeka katika viumbe vyote vya Mungu. Hilo ndilo kusudi lake Mungu, japo wanadamu waendelea kuasi. Lakini jambo hilo haliwezi kumsitisha Mungu kufanya lolote, kwa kuwa mwisho kabisa ni lazima maandiko yatimie kwamba atamweka mfalme wake juu ya Sayuni, mlima wake mtakatifu. Hilo ni jambo ambalo ni lazima litatendeka, yani Kristo atatawala ulimwengu huu. Kwenye aya ya 19, neno la Mungu laendelea kutujulisha hivi: kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae. Kwenye aya zile za kutangulia, hasa aya ile ya 15 msikilizaji, hadi ile ya 18, tuliona jinsi maandiko hayo yatuonyesha utofauti ulioko kati ya Kristo na mwingineyo. Yeye ni wa kipekee, yu kwenye daraja yake peke yake, isiyo na mwingine, wala hakuna awezaye kuingia katika daraja hiyo. Hii ni kwa kuwa yeye ni Mungu. Andiko hilo latuambia kwamba ilimpendeza Mungu Baba utimilifu wote wa Mungu ukae ndani yake kwa jinsi ya mwili. Katika kitabu cha Wafilipi, neno lililoko ni utumishi wa Bwana, hasa kujishusha na kutoa huo mwili wa mwanadamu. Katika kujishusha kule, hakuvua uungu wake, bali ni utukufu aliokuwa nao na Baba kabla ya kuja hapa ulimwenguni. Huo utimilifu ambao neno la Mungu lanena hapa ulikuwa katika Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, maana alikuwa Mungu kikamilifu na mwanadamu kikamilifu. Huyo mtoto mdogo aliyebebwa na Maria miaka zaidi ya 2000 iliyopita alionekana kuwa dhaifu, lakini neno moja kutoka kwake kwamba ulimwengu utoweke, ulimwengu haungelikuwepo hata sasa. Yeye ni Mungu na mwanadamu pia. Hilo lapokelewa kwa imani tu, maana si jambo linaloweza kueleweka kwa fahamu zetu za kawaida. Katika kuangalia maandiko kwenye aya ya 15, twaona uhusiano wa Kristo na Mungu Baba, kisha kwenye aya ya 16 na 17 ni uhusiano wa Kristo na viumbe, halafu kwenye aya ya 18 na 19 ni uhusiano wake na kanisa. Kisha aya ya 20 ni uhusiano wake na huo msalaba. Jambo la kwanza tunalotaka kwanza nalo ni lengo na kazi ya Kristo kwa ajili ya wenye dhambi. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 20. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Bwana Yesu alipokuwa pale msalabani na damu yake ikitiririka, alifanya amani kwa ajili ya dhambi zako na dhambi zangu ili tupatanishwe na Mungu. Leo hii Mungu haji kwa mwanadamu na kumwambia kwamba amehukumiwa, bali asema kwamba yeye mwenyewe amechukua mapigo ya dhambi zile. Kuna amani kati ya mwanadamu na Mungu. Hiyo ni iwapo mwanadamu ataweka imani yake katika Kristo aliyekufa kwa ajili yake. Amani kati ya Mungu na mwanadamu msingi wake ni kumwamini Kristo pekee, wala si kwa njia nyingineyo. Hii ndiyo maana ya Paulo kuandika na kusema hivi kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 aya ya kwanza. Hebu sikiliza. Basi tukiisha kuhesabiwa haki itokayo katika imani, na muwe na amani kwa Mungu kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amani kati ya mwanadamu na Mungu, msikilizaji wangu, imetenezwa kwa damu ya Yesu Kristo pale msalabani. Mungu aweza kusamehe kwa kuwa Kristo amelipia ile deni ya dhambi kwa damu yake. Mungu si kama jirani asiyetaka kupatana, bali mikono yake i wazi akisema, njoo nami nitakupa pumziko katika ukombozi aliyokufanyia mwana wangu pale msalabani. Mwanadamu apatanishwa na Mungu huku ukombozi ukitoka kwa Mungu kwa ajili yake. Huo ndio ujumbe wa Mungu kwa wote, kwamba wapatanishwe naye. Jambo hili Paulo alitaja vyema tunaposoma kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 aya ya 18 hadi aya ya 20, ambapo neno lasema hivi: lakini vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo. Naye alitupa huduma ya upatanisho, yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yetu neno la upatanisho. Kuna wengi wanaofikiri kwamba ni lazima kufanya vitu fulani ili wakubalike mbele ya Mungu. Rafiki, iwapo uu katika harakati hizo na kujulisha kwamba Mungu amefanya hilo la kukupatanisha naye, anachotaka ni wewe kukubali masharti ya kupatanishwa naye. Upatanisho si wa jumla, bali ni kwa kila aaminie. Ukimsikia mtu akisema kwamba kwa msingi wa aya hii basi kila mtu ataokoka, huyo haneni kweli hata kidogo, na huenda kabisa kabisa hajui hilo analonena habari zake. Japo aya hii yasema kuhusu kuvipatanisha vitu vyote, utapata kwamba ni baadhi ya vitu vyote navyo ndivyo viliteuliwa kwa ajili ya upatanisho huo. Sura ya 3 aya ya 8 ya kitabu cha Wafilipi yatupa msaada kuelewa sehemu hii ya maandiko. Neno la Mungu lasema hivi kwenye sehemu hiyo: naam, zaidi ya hayo nayahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo. Je, Paulo ana maana ya kila kitu ulimwenguni? La, bali mambo yaliyokuwa lazima kwake kupoteza. Aya za kutangulia kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 3, Paulo alikuwa amenena sifa za maisha yake ya kidini. Na hayo ndiyo mtume asema kuwa ayahesabu kuwa hasara. Hangelipoteza hilo asilokuwa nalo. Katika hayo yatakayopatanishwa, Paulo afikia mpaka, maana hataji lolote kuhusu vitu vilivyoko chini ya nchi. Ataja vitu vilivyo juu ya nchi na hivyo vilivyo mbinguni. Unaposoma kwenye kitabu cha Efeso sura ya kwanza aya ya 22, neno latuambia kwamba akivitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa. Je, vitu vyote vitakavyowekwa chini ya miguu yake ni vipi? Jibu twalipata kwenye sura ya pili ya kitabu cha Wafilipi aya ya 10 inayosema haya: ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi. Kila kitu, msikilizaji, kitamtambua Kristo kuwa ni Bwana, yani vitu vyote vya mbinguni, vya juu ya nchi na chini ya nchi. Hiyo haina maana kwamba vitakuwa vimepatanishwa na Mungu, maana havipo katika orodha ya hivyo vinavyopatanishwa naye. Kwa hivyo mpendwa, usiendelee kusikia uongo kwamba kila mtu hatimaye ataokolewa. Ni lazima hivyo vya mbinguni na duniani vipatanishwe na Mungu, lakini si hivyo vya chini ya nchi. Vilivyoko chini ya nchi vitapiga magoti tu, lakini si kupatanishwa naye. Hapa ndipo mahali na haya ndiyo maisha ambayo kwa sasa twafaa kupatanishwa na Mungu. ndugu yangu, patanishwa na Mungu. Kuhusu hivyo vya mbinguni, ni lazima viandaliwe, hasa kutupokea sisi. Bwana alituambia kwamba, aenda kutuandalia mahali. Hayo ni kulingana na sura ya 14, aya ya pili ya kitabu cha Injili ya Yohana. Kwa kutoa mwili, Mungu alitujia sisi wanadamu, kwa damu ya Yesu Kristo, mwanadamu akanunuliwa kwa Mungu. Damu hii yatakasa vitu vilivyoko mbinguni, kama vile maandiko yasema kwenye sura ya 9, aya ya 23 na 24. Ni lazima mbingu pia kupatanishwa. Tunapogeukia aya ya 21, neno la Mungu latuambia hivi kwenye kitabu hiki cha Wakolosai sura ya 1. Na ninyi mliokuwa hapo kwanza mmefarikishwa, tena adui katika nia zenu kwa matendo yenu mabaya, amewapatanisha sasa. Hapa, msikilizaji, twaona upendo wa Mungu kwamba hakusubiri hadi tufanye mawili na matatu ndipo atupatanishe naye. Wakati tulipokuwa tukimuasi na kufanya kila aina ya uovu, yeye alitupatanisha na nafsi yake. Kwa msingi huo, hakuna awezaye kusema kwamba amepotea kwa sababu Mungu hakufanya jambo lolote kumuokoa. Mtu hupotea kwa kuwa amechagua kupotea na kuendelea katika uasi juu ya Mungu. Neno hilo latuambia kwamba sisi tulikuwa tumefarikishwa kwa nia zetu, yani tulitengwa na Mungu hata katika nia zetu. Hili latupa ufahamu kwamba watu hupotea si kwa sababu wametenda dhambi kubwa au mbaya kwa vipimo vya kibinadamu, bali nia yetu ni ya uhasama na ukaidi juu ya Mungu. Hiyo ndiyo shida. Lakini Mungu tayari amefanya linalopaswa tuokolewe, kama vile maandiko yanavyoshuhudia kwenye kitabu cha Warumi sura ya 5 mstari wa 6 hadi ule wa 8, ambapo maandiko yasema hivi: kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu, wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. Kwa kuwa ni shida mtu kufa kwa ajili ya mtu mwenye haki, lakini yawezekana mtu kudhubutu kufa kwa ajili ya mtu aliye mwema. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Msikilizaji wangu, sijui ni kitu kipi ambacho naweza kukuhakikishia au kukuhimiza kwalo kwamba wewe na mimi tulipokuwa tungali tumefarikishwa na Mungu, Mungu alifanya kila jambo ili tupate kuokolewa. Hivyo, wokovu wako ni wakati ambapo utaamua kukubaliana na Mungu kwamba Kristo alikutendea yote aliyokutendea, na hivyo utapatanishwa naye kama vile maandiko haya yanavyotuambia. Tunapoendelea kwenye aya ya 22, hivi ndivyo neno la Bwana laendelea kutuambia: katika mwili wa nyama yake kwa kufa kwake, ili awalete ninyi mbele zake watakatifu wasio na mawaa wala lawama. Andiko hili mpendwa lataja mwili wa Kristo, nayo ni kutuarifu kwamba Kristo aliteswa katika mwili wake. Katika hizo siku za mtume Paulo, walikuwepo wale waliosema kuwa ilionekana kana kwamba Kristo aliteswa, lakini hakuteswa. Kama hao, neno hilo lawajia na kuwajulisha kwamba aliteswa katika mwili wake. Lengo la yote haya ni kwamba atuhudhurishe mbele zake Mungu tukiwa watakatifu, wasio na wao wala lawama. Kumbuka hili mwenzangu, haiwezekani sisi kutoa hilo lililo kamilifu kwa Mungu, kwa kuwa Mungu hawezi kupokea lisilo kamilifu. Hiyo ndiyo sababu haiwezekani matendo yetu ya sheria au linginelo kutuhudhurisha mbele zake Mungu. Ni Kristo tu ndiye awezaye kutuhudhurisha mbele za Mungu kwa aliyotutendea. Hii ni kwa kuwa yeye alichukua mahali petu, kama vile maandiko yatuambia kwenye sura ya 5 aya ya 21 ya kitabu cha Wakorintho wa 2. Hebu sikiliza: yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Kwa Kristo kutuleta mbele ya Mungu, hatui na lawama yoyote au lolote la kutuhukumu. Ni Mungu ndiye humhesabia mtu haki, naye akituhesabia haki, ni nani awezaye kutuhukumu? Hatia yote ndiye ametuondolea, maana tumemwamini mwana wake kwamba alikufa kwa ajili yetu. Ndiposa msikilizaji wangu, wale wanaosisitiza matendo kuwa ndiyo yaokoa wamekosea, maana sisi tuamwamini huyo Mungu ambaye ametuhakikishia kwamba kwa sababu ya kumwamini Kristo tumefanyika haki mbele zake. Je, utaendelea kutafuta haki yako hadi lini? Naamini kwamba kutokana na maandiko haya waelewa kwamba haki unayohitaji ii katika Kristo, na Kristo yu tayari kabisa kukupa haki hiyo mara unapomwamini. Tugeukie sasa aya ya 23 inayosema hivi: mkidumu tu katika ile imani, hali mmewekwa juu ya msingi mkawa imara, msiposongezwa na kuliacha tumaini la injili mliosikia habari zake iliyohubiriwa katika viumbe vyote vilivyo chini ya mbingu, ambayo mimi Paulo naliwekwa muhudumu wake. Kwa mujibu wa aya hii tuliyosoma, ndugu msikilizaji, tuona jinsi ambavyo ni muhimu kwa mtoto wa Mungu yeyote kudumu katika imani na kuendelea kuimarika juu ya msingi ambaye si mwingine bali ni mwana wa Mungu ambaye ni Yesu Kristo. Kumbuka ya kwamba kulikuwepo na mafundisho ya uongo katika sehemu hiyo ya Kolosai, naye awaambia kwamba wasipogeuzwa na kuliacha tumaini la injili waliosikia habari yake. Tumaini la injili, ndugu msikilizaji, ni kuwa pamoja na Bwana Yesu Kristo, yani kuingia katika huo umilele, maana hilo ndilo Kristo alilotuahidi. Tumaini hilo si mwingine bali ni Bwana Yesu Kristo. Hivyo ndugu yangu, himizo lililoko kwetu ni kuendelea kudumu katika imani, kuendelea katika tumaini la injili ambayo tulipokea habari zake. Injili hii ni tumaini letu, kwa hivyo tulishikilie kabisa, maana injili si mwingine ni Yesu Kristo, huyo aliye jana, leo na hata milele. Aya ya 24 yatuambia yafuatayo: sasa nayafurahia mateso niliyo nayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa lake. Mtume Paulo asema kuwa atimiliza mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yani kanisa. Hili ni jambo linaloleta swali mara moja. Je, hapa hamna kupingana kwa hilo tulilosoma awali kwamba Kristo amekamilisha kila kitu? Ni kweli ndugu yangu kwamba Kristo amekamilisha kila kitu, na aya hii haipingi lolote lile. Paulo alikuwa akiteseka katika mwili wake kwa ajili ya mwili wa Kristo, jambo linaloashiria kwamba upungufu ulikuwepo katika kanisa, na Paulo atimiliza hilo. Hivyo ndivyo maandiko haya yaweza kusikika yakisema unaposoma mara moja bila ya kufikiria. Lakini hata hivyo, elewa kwamba Paulo kama muumini mwingine ni lazima kupitia magumu ya hapa na pale. Yote haya yashangaza sana, maana katika aya ya 9 ya sura ya 2 ya kitabu hiki maandiko yasema kuwa katika Kristo utimilifu wa Mungu wakaa. Yeye ndiye kitovu cha kila kitu, ni wa kwanza katika yote, hali kuna hayo yaliyostahili kukamilishwa. Je, mambo haya yatuweza kuyaelewa kivipi? Kumbuka kwamba Paulo alikuwa akiandika barua hii kutoka kwenye gereza, naye asema kuwa ametimiliza mateso yake. Mungu aliponena na Anania kwa habari ya Paulo, alimwambia hivi: nenda tu, kwa maana huyo ni chombo kiteule kwangu, alichukue jina langu mbele ya mataifa na wafalme na wana wa Israeli. Maana nitamuonyesha alivyo mengi yatakayompasa kuteswa kwa ajili ya jina langu. Sasa Paulo aandika kutoka gerezani na kusema ametimiza hayo. Katika kuchunguza aya hii, jambo moja nataka ufahamu na kuliweka katika moyo na akili zako ni kwamba mateso ya Paulo hayakuwa na lolote la kukomboa awaye yote, hata si yeye mwenyewe. Mtume anaponena kuhusu ukombozi wa Kristo, haneni kuhusu mateso, bali msalaba, mauti, damu yake na ufufuo wake. Kuna mateso ya aina mbili. Kwanza ni ile ya kihuduma na kwa niaba ya wengine. Mateso ya Kristo yalikuwa kwa niaba yetu, huku ya Paulo yalikuwa ya kihuduma. Katika mateso ya Kristo, ni vyema kufahamu kwamba katika hayo hatuwezi kushiriki hata kidogo. Aliteswa kama mwanadamu, akavumilia mateso hayo kibinadamu. Mateso yote yampatayo mwanadamu aliyapitia. Alizaliwa kule Bethlehemu zaidi ya miaka 2000 iliyopita alipotoa mwili. Alikuwa na mwili wenye udhaifu, aliona kiu, alihisi njaa, alihisi upweke na mengine ambayo wewe nami tukumbana nayo siku baada ya nyingine. Paulo akiandika kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 6 aya ya 5 asema kuwa kila mtu na aubebe mzigo wake mwenyewe. Kuna mizigo tusiyoweza kushirikiana wengine, ni lazima kubeba wenyewe. Uchungu utauhisi peke yako. Huzuni, magonjwa na kadhalika, hayo hauwezi kumshirikisha mwingine. Nayo siku itafika, msikilizaji wangu, ambapo utapitia katika hilo bonde la uvuli wa mauti, na huko utakuwa peke yako kama vile kila mtu atakuwa peke yake. Ndiposa ni baraka sana kujua kwamba Kristo yu pamoja nasi katika hilo bonde ambapo hakuna awezaye kwenda nasi. Mateso yake ya kibinadamu hakuna awezaye kuyashiriki, na hivyo ndivyo twafaa kuelewa siku zote. Je, mateso ambayo Paulo basi anena kuyahusu ni yapi? Na twawezaje kuyafahamu aya nenayo hapa? Hayo tutasubiri hadi kwenye kipindi kijacho ambapo Mungu atatusaidia tuelewe zaidi. Kwa sasa, hebu tuombe pamoja. Mungu mtakatifu, Mungu uishie milele, na kushukuru kwa ajili ya kutupa muda kama huu tena pamoja na ndugu yangu kusudi tujifunze kutoka kwenye neno lako. Bwana, tumesikia mambo makuu, mambo yanayotupasa sisi, na zaidi tumezidi kumjua huyu Mungu wetu ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu, Yesu Kristo. Naomba katika jina hilo la Yesu Kristo ya kuwa kutokana na haya tuliyojifunza, utatusaidia tuendelee kukua katika maarifa yako na ufahamu wako, maana haya si mambo tuwezayo kuyajua peke yetu pasipo ya msaada wako. Na katika kuyajua haya, tupate kuishi kwa ufahamu huo, hasa kwa tumaini hilo tulilo nalo katika Kristo Yesu, aliye tumaini letu la uzima. Haya najua kwamba utayatenda, maana nimeomba katika jina la Yesu Kristo, aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki mpendwa, Mungu aliyekupa fursa hii ya kulisikiliza neno lake na kujifunza yanayokupasa, aendelee kuwa nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Hilo ndilo neno la Mungu kwetu leo. Naamini kwamba umelipokea na umebarikiwa. Msikilizaji, ufadhili wako wa kipindi hiki katika njia yoyote ya kiroho au ya kiasili na hata kifedha ni jambo tutathamini tena sana. Mungu akubariki kwa yote uliyotenda ili kuendeleza neno hili, na kuhimiza uendelee vivyo. Ukituma hundi, tafadhali tuma kwa Transworld Radio, sanduku la posta 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Pia waweza kuwasiliana nasi kuhusu jambo lolote ukitumia nambari ya simu ifuatayo kwa ujumbe mfupi: 0721970520. Kwenye kipindi kijacho, mchungaji atahudumu kutoka kwenye sura ya kwanza, tukianza aya ya 24 hadi aya ya 29. Usikose baraka hizo. Mimi ni Pamela Umodo, na neno litaendelea.